Hei og god vår, og så har jeg veldig lyst til å si tusen, tusen, tusen takk, fordi I de siste to ukene har dere vært ekstra rause, og det jo fint å kalle lyttere for lydhøre, men det synes jeg dere har vært, fordi for noen uker tilbake, I episoden med Eva Tryti, så delte jo jeg litt ekstra fra innsiden, som en som snakker til utsiden. Og det jo alle disse kommentarene, og tidvis ganske sterke meningene og formeningene om både podcasten og meg. Og det jo helt innenfor å ha meninger og tanker, men når de liksom bikker litt over til å bli liksom personlig groms, som man da kan etterlate seg til alles syn på internett, så kan jo det liksom føles litt absurd og urettferdig, og ikke minst sårende. Så tusen takk til dere som har heiet og sagt imot, men også formulert dere veldig ordentlig, og da mye mer enklere liksom bare ta det til bruk enn til å bli såret og tenke at skal jeg gidde dette mer. Så dere fortjener en stor takk. Veldig, veldig, veldig herlig å vite at det så flotte folk på andre siden. Og så da, så har jeg egentlig siden jul gledet meg veldig til å lage akkurat denne episoden, og det har vært avtaler, og det har vært sykdom, og det har vært livet. Men det har egentlig vært litt fint, fordi på den tiden så har jeg grublet veldig på hva det aller viktigste jeg synes at vi skal prate om I dag. Og da dukket det plutselig opp et ord som jeg ikke vet om finnes, men det finnes I hvert fall fra nå av, og det foreldreforventninger. Fordi nå har jeg to barn på snart 7 og 5, som helt sprøtt, og Hedvig da, som jeg skal og dere skal vi skal prate med I dag, hun har kjent meg siden 2018, og da hadde jeg barn på 1 og 3. Og det jo ganske sprøtt. Og det har skjedd så mye, og I det siste så har jo disse barna tatt et veldig byks I sin utvikling. Og det betyr jo at jeg også må bykse som forelder og mamma. Og I tillegg til å ha skolebarn, så dukker det liksom opp veldig mye rare forventninger, og jeg synes veldig mye rare tanker I mitt eget hode, men også andres. Og jeg synes jeg hører mer fra foreldre og kanskje særlig mødre da, som sliter seg ut, som litt selvutslettende, som usikre, og som på en måte ikke har helt kontakt med selvfølelsen sin da, eller I hvert fall savner å ha det, og litt sånn, litt så slitne og forvirret. Så jeg blir jo veldig nysgjerrig på hvorfor vi det, har vi alltid vært det? Og ikke minst da, hva kan vi gjøre for å liksom finne litt tilbake til den der trygge, gode magefølelsen som foreldre har innerst inne. Så det skal vi prate om I dag, og vi skal finne litt ut av hvordan vi kan være trygge havner for oss selv og for barna. For som Hedvig så fint har skrevet ganske nylig I en spalte I magasinet, på et nivå vi alltid våre barns forbilder. Hvordan lærer barn å ta vare på seg selv, sette grenser og leve et balansert liv? Jo, ved å se på at vi gjør det. Så dette tenker jeg at en nydelig første setning som vi hopper ut ifra for å være gode forbilder, men også å ta vare på oss selv oppi dette. Så kjære Hedvig, det så deilig å ha deg tilbake.
Like måte, så hyggelig å være her.
Veldig koselig. Vi sitter på gullrommet, det nydelig. Og så kan jeg bare si da til de få som kanskje ikke har helt peiling på hva du holder på med. Du jo da psykolog, familieterapeut og forfatter av foreldremagi. Jeg håper å si trilogien, det jo ikke det, det jo mange flere.
Det bare 5.
Ja, men...
ja. Men grunnen til at det 5 jo nettopp det vi skal snakke om I dag.
Ja.
At som forelder så det veldig annerledes å være mamma eller pappa til en 1-åring enn til å være til en 5-åring, 10-åring, 15-åring, og for den delen 20-åring.
Ja.
Sånn at foreldrerollen går I noen sånne sprang.
Ja.
Og nettopp derfor så tror ikke jeg at det å være forelder én ting.
Nei.
Det å være forelder å være I utvikling med barnet.
Ja.
Så du må kunne litt forskjellige ting
ja.
Når du har en skolestarter
ja.
Enn når du har en barnehagestarter.
Ja. Ja, og det veldig, jeg merker jeg blir sånn trygg og god at du her nå, og at jeg bobler over av ting jeg kjenner at dette blir så fint å prate om. Men sånn, hvordan har du det om dagen som mor og menneske?
Det et godt spørsmål. Jeg synes jo det har vært heftige år. Det mye som har skjedd i samfunnet, i vennekretsen, i familien min.
Ja.
Så vi har vært igjennom mye på 2 år.
Mm.
Og samtidig så føler jeg meg bare så takknemlig for at jeg får lov til å stå i det, at jeg får lov til å gjøre ting.
Mm.
Jeg synes det var tøft å håndtere, altså rett og slett bare å se at det blir en krig
ja.
I mitt eget nærområde.
Mm.
Og skulle også romme det å forholde det inn i det vi nå gjør, både for dem som kommer og det å holde varmen.
Mm. Ja.
Både for egen familie og for dem som trenger oss enda mer.
Mm.
Så hvordan jeg har det, jeg kjente jo at svaret ble kjempelangt,
ikke sant? Ja, du har det mye.
Fordi ja. Det er på en måte så fantastisk fint,
mm.
og på den andre side så er det utrolig dramatisk.
Mm. Mm. Det, jeg kjenner meg igjen, men det er fint, det er jo godt å høre at vi er flere som rommer liksom alle ytterpunktene. Da. Hva tenker du, er det noe du opplever der hvor du er på jobben da? Hva liksom skjer på foreldrefronten? Er det noe du legger merke til, eller er vi like mye der også?
Og det må bare sies at mennesker er jo heldigvis langsomme greier.
Ja.
Vi er same, same, but different.
Ja.
Det å være forelder, så det fascinerende når man leser gamle tekster.
Mm.
Det er de samme uroene, det er de samme gledene, det er de samme håpene.
Ja.
Så de lange linjene i det å være forelder er helt klart likt.
Ja.
Men hva jeg ser for noen ting? Jo, jeg ser jo det at 2 år med mye innetid har gjort noen ting med aktiviteten i familien, at mange familier sliter litt med å komme i gang igjen, komme ut og begynne å gå på kino igjen, komme ut og begynne å bruke verden igjen.
Ja.
Så jeg ser at den der, tør vi det?
Mm.
Litt sånn, vi har blitt flere solander.
Ja, ja. Ja, det er et veldig sånn godt poeng. Vi er også litt sånn, det går litt sånn i rykk og napp, og så er det sånn overskuddet. Det er noe som vi må ha et annet overskudd, eller, for det er flere hensyn å ta da, og flere sånn, hva hvis? Altså, vi kan ikke bli syke nå, for det er så mange, og så må vi liksom ikke la det prege. Så det er sånn nye ting å forholde seg til.
Og så er det jo også pussy, for det er i en barnefamilie,
med
respekt om hele, det er så mye sykdom. Det er så mye omgangssyke, og det er så mye virus, og det er så mye snør en middels barnefamilie skal gjennom.
Ja.
Sånn har det alltid vært.
Mm.
Og vi har aldri hatt en idé om at vi kunne styre det.
Nei.
Før nå.
Mm.
Og så tenker jeg, det er faktisk litt pussy, at vi skal klare å styre virusene inn i en barnefamilie.
Ja.
Det har så mye med flaks og uflaks å gjøre.
Ja, det har det. Ja, så der også kan vi liksom, det går jo an å da på en måte bli litt sånn hysterisk på det, og da huske litt sånn, det gikk jo bra før også, selv om vi nå har lært nye ting. Forventninger, det er jo noe livet handler om.
Og nå snakket vi også om forventninger.
Ja.
Vi sa, vi skal besøke svigermor, så vi kan ikke bli syke da.
Nei, ikke sant?
Ja, vi legger inn forventninger hele tiden,
til
livet, til oss selv,
til
barna våre.
Mm.
Utrolig hvor mye barna tilpasser seg hva vi forventer.
Ja.
Så forventninger er jo på mange måter en paraply over alt vi gjør,
fordi
vi styrer mot et eller annet, bevisst eller ubevisst.
Ja, så de er liksom i oss. Og så blir jo jeg veldig nysgjerrig, fordi kanskje jeg har blitt ekstra bevisst på hvor mye forventninger bare en dag kan romme, da. Men også hvor fylt jeg er av små og store forventninger. Vi har jo snakket før om forventningsavklaring med barna, som jeg også kjenner at det har jo preget Bjørn og meg mye mer de siste 2 årene også, fordi det har vært så mange begrensninger, og det kan skje ting, sånn at ikke liksom, ikke gled deg for mye, har jo vært en litt sånn livsfilosofi. Men så er det jo også de forventningene som jeg har til meg selv, da.
Altså, det er jo pussy, fordi når du får barn, så får du jo det sånn, herregud, dette er alt for vanskelig.
Mm.
Men du får jo også en sånn idé om at det er lett også.
Ja.
Det kommer til å gå seg til.
Mm.
Og jeg har nok noen sånne store situasjoner hvor jeg har skjønt at dette er faktisk ikke så lett.
Mm.
Du kommer opp i ting som er større enn det du egentlig helt har oversikten over.
Mm.
Det kan være sykdom som rammer barna, det kan være selvfølgelig bare en sånn ting som en skolestart,
ja.
Hvor du tenker, men alle begynner jo tross alt på skolen, hvor vanskelig kan det være?
Mm.
Og så ser du der rundt, og alle de andre foreldrene, de ser så selvfølgelig ut, de ser ut som de har stått, stilt opp på disse bildene tusenvis av ganger før, mens du selv lurer litt på hvor skal jeg stå, skal hun gå opp selv, eller skal jeg følge henne, altså du får sånne...
Ja.
Du står og har alle de spørsmålene dine i hodet. Ingen andre ser, og du ser jo helt immaculate, du ser ut som du ikke lurer på noen ting. Men du vet jo hva du lurer på inni deg. Så vi vet jo ofte ikke hva de andre står og baler med.
Nei.
Vi ser bare vårt eget kok.
Ja, og det er liksom godt da. Du har jo, jeg har jo lånt litt sånn, eller jeg har fått masse inspirasjon av noen spalter. De har jeg linket til her i iTunes, sånn at dere kan finne de. Og det er jo... Fordi jeg tenker at liksom, eller det jeg prøvde å gjøre det er jo å tenke forventninger handler om det er omsorg, det er kjærlighet, det er også ønsker da, og mål. Og så er det, kan det jo bli for mye, sånn at vi på en måte blir, sliter oss ut da, hvis det for høye forventninger. Men du har skrevet at litt i det hva vi ser og andres kok, er jo at familiestrukturen er det stedet der vi deler noe mer enn bare våre gåsetegn, riktige overflater. Og det er jo interessant også da fordi vi, særlig nå synes jeg på skolen, så møter vi jo så mange flere familier, som det også liksom er lett å sammenligne seg med da. Og da er det jo godt å huske på overflaten.
Det er pussy at du sier, for det er særlig en av de klassene som et av barna mine har gått i, hvor de andre foreldrene var så fine, hvis du skjønner.
Yeah.
De så ut som de hadde kontroll på allting, kom aldri for sent og var ikke så på halv tolv som det jeg dessverre slumper til å være innimellom.
Mm.
Og de fikk meg til å føle meg som jeg var 10 år og ikke helt bra nok for jentegjengen.
Yeah.
De hadde tid til å sitte og drikke kaffe etter levering. Jeg har aldri hatt tid til å sitte og drikke kaffe etter levering.
Nei.
Og jeg ble jo ikke invitert med heller, for alle skjønner jo på en måte at jeg ikke kan det, tror jeg. I hvert fall så tror jeg det er derfor, og kanskje var det ikke så, de synes kanskje ikke jeg var så tippet opp heller, altså jeg vet ikke, men jeg fikk den der intense følelsen av å være hun ikke helt kule, hun som ikke helt lever opp til standarden.
Ja, ja det kan jeg også kjenne meg i. Jeg synes jo dette med, det forventes veldig mye, organisering og strukturering og tilstedeværelse og bli med og ikke minst liksom stelle i stand. Og det er litt sånn uvant, så tenker jeg at det er jo veldig sånn personlig og hverdagsliv og nettopp da hva slags jobb man har, hva slags parforhold man har, personligheter. Og der er det liksom lett å, at jeg har liksom tenkt noen ganger at er du veldig sær, Elona? Liksom, hvorfor hopper du ikke bare på alle de, skal vi spille fotball etter skolen, skal vi gå på den kaféen, skal vi liksom møtes i parken, og så er det sånn, noen ganger så blir jeg, litt kert om jeg, eller, hvorfor liksom, hvorfor synes ikke jeg det er like gøy da?
Men det er jo noen ting som skjer med skolefellesskapet blant foreldre.
Mm.
Det ene er at vi ser hverandre ikke like mye som i barnehagen. I barnehagen bruker vi mer tid på henting og levering, vi møter personale hver dag, som har noen ord til oss, altså vi blir trukket inn i barnas hverdag i barnehagen.
Mm.
Vi blir ikke trukket inn i barnas hverdag i skolen.
Nei.
Vi treffer ikke læreren hver dag, kanskje bare noen ganger i året faktisk, at vi treffer henne.
Mm.
Vi ser ikke hverandre som foreldre på den måten, fordi vi... har ikke denne felles leveringsstunden på en måte.
Mm.
Så det skjer noen ting med foreldrefellesskapet, samtidig så blir foreldrefellesskapet viktigere.
Ja. Ja.
Fordi barna begynner å lete etter vennskap på en ny måte etter hvert i skoletiden. Sånn at de trenger å prøve hverandre litt ut, de begynner å forhandle regler, de handler mer i konflikt med hverandre.
Ja.
På barneskolen enn det de gjør i barnehagen. Og da kan det være at det trengs at foreldrene ringer og sier, ungene var nok litt slitne da de var hjemme hos oss i dag, og de kranglet litt, men jeg tror ikke det er noe alvorlig. De liksom trenger å ta det ned, og ta det inn. Og kanskje av og til så blir det motsatte, at de ringer og sier, ja, ditt barn sa skikkelig mye hjemme hos oss i dag, og min jente ble veldig lei seg.
Ja.
Ja. Og så føler du litt sånn, å herregud, hva har jeg gjort for noe nå?
Mm.
Sånn at vi får en litt annen måte å omgås på, fordi barna trenger noen ting i denne alderen, og det kanskje det viktige jeg skal si nå.
Ja.
Ja. Fordi barna i denne alderen trenger ganske mye sånn, jeg vil nesten kalle det for buffring, altså at de ikke går helt ut i grøfta.
Mm.
De prøver å finne ut av ting, de prøver å finne ut av vennskap, de prøver å finne ut av regler, de prøver å finne ut av hvilke aktiviteter de har lyst til å gå på, de prøver å finne ut hvem de er.
Ja.
De sammenligner seg masse.
Ja, Gud, hjelpes meg.
Hvem løper fortest, hvem er penest, hvem er tjukkest, hvem er best til å lese, de har kontroll på alle disse tingene.
Mm.
Og da trenger de den der voksenhjelpen til ikke å gjøre hverandre vondt. Til når de sitter og snakker om en som ikke er til stede og sier noe som er litt hardt, si skjønner godt at, at det er sånn, men vet du hva? Jeg tror ikke hun hadde blitt så glad hvis hun hørte det. Pass litt på hvordan dere snakker om hverandre.
Mm.
De trenger når de havner i konflikter som helt sånn kritiske om noen regler på et spill, så trenger de at en voksen sier å forhandle regler er supervanskelig. Men skal vi se hva som liksom står i det som er trykket fra før, hva noen har tenkt før dere, og så kan vi se om det passer. De trenger liksom hjelp til å komme seg videre, og de trenger hjelp til ikke å bli låst fast i den der, den umulige jenta som er så bossy, eller den håpløse gutten som ikke klarer å snakke om noen ting, og bare trekker seg unna. De trenger liksom hjelp til å både se hverandre med litt kjærlighet, og hente frem det beste i hverandre. Og da er vi foreldre viktige. Vi er ikke så viktige lenger for å beskytte vårt eget barn, som det vi er for å hjelpe barnet inn i det gode sosiale feltet, det gode sosiale blikket.
Mm.
Og da må vi klare å se andres unger med det gode blikket også.
Ja. Åh, det er veldig fint, og det er veldig stort. Det er også sånn, vi bor jo i en litt sånn bakkebygren, så det er mange barn innom. Og det er også uvant, det der å, altså vi har jo hatt den lille gjengen i barnehagen da, og nå plutselig er det sånn, det er barn jeg ikke kjenner, det er barn som er veldig høylytte, som er generte, men som søker. Det er noen som plutselig blir sittende og tegner med meg, som egentlig er med Stella igjen da, som jo også blir sånn, det er jo veldig hyggelig, og så tenker jeg, ok, jeg sitter her med deg og så, kanskje det er noe mer som kommer, jeg vet ikke, men det er liksom, og det bankes på, sånn som i dag sto det en, jeg sto i trusa, og klokken 7:55, så sto det en jente i gangen, og hun ville gå til skolen med Stella, og det er jo så hyggelig, jeg gjemte meg sånn litt bak døren, så jeg er sånn, mammaen til Stella, hvorfor står du bak døren? Og så bare stakk jeg liksom rumpa litt ut, jeg bare, jeg har ikke klær på, og da lo hun jo veldig, og tenkte sånn, vi bjuda litt på, her er det akkurat sånn som det er hjemme hos deg, og du er alltid velkommen, selv om jeg også ikke har fått på meg klærne. Men det er jo liksom, det er jo en veldig sånn annen dag, på, eller start på dagen, og det begynner tidlig da.
Altså, de får jo et eget liv.
Ja, ja.
Og det er jo det som er så fascinerende.
Ja.
For jeg synes jo disse skoleårene er fantastiske.
Ja.
Fordi det vokser sånn frem hva slags barn det er.
Ja.
Og det er litt forskjellig, det endrer seg litt for år. Du liksom, å, her er hun sånn, nei, nå kom det.
Ja.
Ok, nå er det sånn. Det endrer seg.
Mm.
Og hvem hun omgås, og hva som skjer. Du blir så kjent med barnet ditt i løpet av disse årene.
Mm.
Så jeg elsker jo disse barneskoleårene, jeg må si det.
Ja.
Jeg synes de er fantastisk spennende. Men ja, det er også ganske privat, for at du får på en helt ny måte dette private, der får du folk inn.
Mm.
Det var veldig bra at du hadde fått på deg trusa da.
Ja, det var, og Bjørn så det bare, dette er livet, nå det svinger nå, klokka er svinget vikket 8, og vi er i full gang, og det er jo herlig. Jeg tror det bare er at det er så mye, det er kanskje jeg ikke hadde så mange forventninger da, sånn at det er bare sånn, ja, ikke sant, det er også dette vi skal stå i nå. Og så var det det, og så er det det, og så er det, plutselig så kommer det sniken inn en liten kommentar om at det er en som ikke synes jeg er noe hyggelig. Og det er jo også, og da har jeg jo tenkt mye på deg og litt det der som du også har skrevet. Det er gull for foreldre å ikke si det første man tenker på, for det er jo sånn, du får jo liksom bare, hvem er den jenta som skal gå? Og, altså, men så er det sånn, puste, telle til ti, ok. Og så prøve å bare lytte da. for at hun skal tørre å si fra, og ikke blir kanskje redd for at mamma blir sånn brølete, og at jeg blir flaut eller noe sånt?
Altså, det jo en kunst å ikke bli 9 år selv.
Ja. Ja. Takk.
ja. Men det så verdt det, hver gang du klarer det.
Ja.
For dette handler ikke om deg.
Nei.
Det handler om henne.
Mm. Har vi lett til å, for det jo litt det også, hvis vi liksom snur da disse forventningene, og det å, fra det å være liksom hennes eller deres foreldre da, og at det handler ikke om meg. Men det også lett i den der utviklingen vår som foreldre da, å gjøre det litt for mye til mitt? Eller å blande det?
Mm. Altså, dette jo litt fascinerende, fordi du har noen barnehageår, hvor barna trenger deg så mye.
Ja, og du har jo en fot i hver.
Ja, og du lurer på om du noen gang skal få lov til å gå på do alene igjen, du lurer på om du noen gang skal kunne gå i svømmehallen ut og kunne skifte på liksom, noenlunde normal vis. Det veldig interessant, akrobatisk, når du har en på hvert bein, liksom. Ja. du lurer på om du noen gang skal kunne sette deg ned og lese avisen, fordi det alltid noen ting som skjer, og når det endelig lagt, så det ingenting som skjer, og da du så utslitt, så du bare sovner.
Mm.
Altså, du lurer jo på når disse skal komme, og så kommer det punktet, at du ser ut gjennom vinduet og ser et barn som går til skolen med vennene sine.
Ja.
Det kommer til det punktet at du roper, nå det middag, nå må dere komme, og de kommer ikke, for de opptatt, og du blir sur. Du kommer til det punktet hvor du om kvelden sitter og leser avisen, og plutselig så har du lest 3/4 av avisen og tenkte, wow, hva skjedde liksom?
Mm.
Du kommer jo til det punktet, og det pussy, for da blir du også litt sånn, åja, de ville ikke være med meg i garderoben, nei, de ville gå i guttegarderoben alene. Du aner ikke hvor sårt det øyeblikket er. Fordi vi skal jo slippe dem også.
Ja.
Og vi skal se ut og se at de går til skolen, og det så hyggelig å gå til skolen med dem.
Mm.
Men så begynner de jo også å gå selv, og det også fint.
Ja.
Så ja, det skjer noen ting med på hvilken måte vi viktige for barna.
Mm.
Det faktisk sant at der hvor kvantitetstid alt i barnehagealderen, så kvalitetstid det viktige når du kommer opp i skolealderen.
Ja.
Det vil si at de der øyeblikkene hvor du faktisk ser på hverandre, og får vite noe, og ler sammen, og bare har en fin stund, det er ikke du som bestemmer lenger når det kommer. Du er bare med på å bestemme det.
Ja. Og det da det viktig å lytte, og altså for å få det med seg da, for å liksom, ja.
Du må i hvert fall gi litt slipp på kontrollen.
Ja.
Du er ikke enehersker på samme måte lenger.
Nei.
Så det er en ganske stor overgang, og det er en overgang som kommer fordi barna begynner nå i den alderen her å søke etter noen ting utenfor hjemmet også.
Mm.
Og de trenger deg masse, masse, masse. Så en stor misforståelse her jo å tenke, nå klarer de seg selv.
Ja.
Mm-hmm. Gjør ikke det, skjønner du? Du trengs masse, masse, masse i mange, mange år fremover.
Ja.
Men du trengs på en annen måte.
Mm. Ja, det er veldig rart, og så det sånn, det den der sårheten, men jeg tror jo at det der å gi slipp, og hvor mye, er jo også sånn, så vanskelig å vite, og så det litt skummelt, og så det sånn, det for mye, det for lite, jeg sånn, jeg har jo, jeg ikke så veldig for nyttårsforsetter, men jeg har i hvert fall sånn, lite sånn kommentar til meg selv da, prøv ikke å være så mye hønemor i 2022 som i 2021. Jeg har jo blitt i hvert fall litt kjent med meg selv, altså mamma i snart 7 år, at jeg mye mer sånn engstelig enn det jeg egentlig liker at jeg og trodde at jeg var. Og det jo fint å liksom ha Bjørn som kan holde meg litt igjen når jeg har lyst til å løpe etter og stå gaulene i hele nabolaget, fordi jeg blir redd for at de skal trynne på sykkel eller brekke et bein eller noe sånt.
Ikke sant? Act cool.
Ja. Og det vanskelig.
Kjempevanskelig.
Ja, også. Ja.
Klart det vanskelig. Men ja, altså vi har jo forventninger. Vi har jo sett for oss noen ting om hvordan det vil være å være foreldre.
Mm.
Det er også interessant når barna blir større. Da begynner vi å huske hvordan våre egne foreldre var.
Ja. Ja. Ja, og det, men det har jeg liksom, men der tenker jeg da at siden jeg liksom har bare, jeg husker når jeg prøvde å huske tilbake til da jeg var 7 da, så husker jeg at jeg syklet mye, og at jeg fikk lov til, jeg var sånn skråning bak garasjene, så da tipper jeg liksom at mamma var jo mye mindre hysterisk enn meg, for jeg det huskes som at jeg fikk lov til å utfolde meg der jeg ville, og så var det jo klare grenser, og det var en vei vi ikke fikk lov til å gå over og sånn, men jeg tenker jo noen ganger nå at, åh, kan du ikke bare slappe av da? Hva er det, altså, hva er det verste som kan skje da? Men at jeg alltid da, som kusinen min veldig flink til å si, du tenker jo alltid at det verste kommer til å skje. Og når du skal liksom, fordi jeg hadde jo snakket da til barna da, for å gi et eksempel, så det jo forskjell på henne og meg, som fint, og som da en god sammenligning, tror jeg, når jeg ser på det ettertid, det jo at hvis hun sånn, det en bekk da, en veldig, den går til anklene. Men da det jo sånn, hvis hun skal si, bare pass på den bekken, og gå, ikke gå helt ned i, for at hvis dere tryner, så blir dere våte, og dere kan slå dere. Og så kommer jeg, pass på, dere kan falle på steiner og få hull i hodet, eller dø, var det sånn det jeg tydeligvis hadde sagt da. Hun bare, må du liksom, du så skummel, så må du liksom ta opp døden, de klarer jo, altså, dette går bra. Og da blir jeg liksom skamfull også, og føler meg jo dum, og sånn, mine nevroser skal jo ikke smittes over på, for eksempel, jeg vil jo ikke at mine barn skal gå rundt og være redde for å dø, eller slå, altså, sånn, må hentes av sykebil.
Men her det noen ting. Den første kjenn dine nevroser.
Ja.
For det noen områder du har det på, og noen områder du ikke har det på.
Ja.
Ja. De du ikke har det på, helt greit.
Ja.
Der må du bare passe på sikkerheten på et helt normalt nivå. Men der hvor du har dem, så må du dempe deg selv.
Mm.
Så det første faktisk å sette seg ned igjen. Hva det for noe jeg blir så redd for, at jeg får helt sug i magen?
Ja.
Jeg helt avsindig redd for at barna mine skal drukne.
Ja.
Der har jeg en sånn at jeg nesten synes det skummelt bare å se vann.
Ja.
Det ikke noe særlig hjelp. For barna trenger å få utfolde seg, få lov til å være i vann, få lov til å kose seg med vann, få lov til å være på båt.
Ja.
Ja. Spesielt når jeg så heldig at jeg gift med en båtmann.
Ikke sant? Ja.
Så der har jeg virkelig jobbet mye med å tenke, men når de har på seg redningsvest,
ja.
Eller når de bader sammen med voksen, da må jeg gå og tenke på noe annet.
Mm.
Jeg kan ikke sitte og se på det og dra opp det mørkeste i meg.
Nei.
Det gjør meg vondt, og det gjør dem begrenset.
Mm.
Nå heldigvis mannen min redd for høyder. Så vi har litt terrorbalanse ja. I familien. Men det faktisk, det nyttig å vite litt, grann,
ja.
Fordi man har stort sett sine områder,
mm.
og det må være en av oss jobbe med å ta kontroll over det.
Mm.
Men så må jeg også si at dette er også biologisk. Mm. Det å miste barn er det verste som kan treffe oss.
Ja.
Og det ikke tull engang.
Nei. Mm.
Så at vi redde for at noen ting skal skje, det vi programmert til å være.
Mm.
Men så har vi heldigvis også utstyrt med en ganske god hjerne som kan tenke, nemlig hvor sannsynlig det, ja. Hvordan kan man forebygge det, hva skal vi gjøre med det? Altså du kan tenke disse tingene som gjør at du får det inn i en passe ramme.
Mm.
Når du skikkelig, skikkelig redd, så tenker du veldig lite, faktisk ingenting. Og derfor så det lurt å tenke på disse tingene når du ikke står i den situasjonen og redd.
Ja.
Da kan du tenke over det. Var det egentlig helt nødvendig å gå helt til drukningsdøden?
På en bekk.
På en bekk. kunne jeg stoppet litt grann før og sagt, hei, det er ganske kaldt, så ikke vass, så ikke gå ut i og holde det litt unna, for dette man ute i, så blir det kaldt og vått. Det kan faktisk være nok, det.
Ja. Ja, ja det er, og det er liksom... Og da, men da, og da kommer du igjen da til også dit at det å være foreldre liksom også er så veldig sånn å bale med sine indre nevroser og demoner og forventninger og liksom håp da. Som jeg liksom innser mer og mer at det mye sånn grubling også fordi vi vil jo det beste for barna. Og dette ansvaret kan jo sånn til hverdags når jeg også prøver å tenke veldig sånn, nå du bare mamma, og så gjør du så godt du kan. Det jo ofte da jeg best. Men hvis det, liksom, hvis det noe veldig sånn, nå skal jeg prøve å være veldig pedagogisk, liksom, veldig tydelig og veldig grensesettende, så blir det jo ofte litt mye.
Ja, og det jo rart med det, for vi har jo noen håp for barna våre.
Mm.
Det skulle bare mangle.
Ja.
Vi håper at de skal bli så noenlunde trygge, få noen som de trives sammen med, mm. finne ut av hva de har lyst til, gjøre så godt som de kan, gå ut fra skolen, og der vi forskjellige. Noen vil ha toppkarakterer, og andre tenker at så lenge du kommer inn på det du skal videre, så skal jeg Ja, være fornøyd, og noen tenker, dette får jeg faktisk ikke gjort noe med, for det får jeg ikke hjulpet deg så mye med. Altså, vi har ganske forskjellige steder å legge lista.
Mm.
Men alle sammen har vi jo lagt lista et eller annet sted.
Ja.
Ja. Og det fint.
Mm.
Fordi det er å være glad i hverandre, er jo også å drømme seg litt bort i hverandre.
Mm.
Altså, herligheten forelskes er jo som du drømte om den mannen en gang i tiden. Alt ja. Han skulle, alt dere skulle gjøre sammen. Det er jo litt av dette kjærlighet er.
Ja.
Det å ville noen ting.
Mm.
Det å ha de forventningene.
Mm.
Men så tenker jeg at det som er så sårbart med barn, det er at hvis du ligger langt foran barnet, og vil noen ting som bare er helt sånn, oh, du kunne like gjerne bedt meg å skrive en doktorgrad i filosofi-aktig,
ja.
Så knuser det dem.
Ja.
Og hvis du ligger for langt bak dem, og sier, nei, det får du aldri til, nei, det er ikke noe vits i at du drar på det, eller nei, det kan jeg ikke kjøre deg på, ja, dessuten, hvorfor skal du det? Altså, da bremser du jo barnet fra å få lov til å spre ut vingene.
Ja.
Eller, nei, vet du hva, det er så skummelt, så det vil jeg helst at du ikke gjør. Igjen, du begrenser.
Mm.
Så litt av kunsten er jo å ligge der hvor barnet ligger, i ambisjoner og forventninger.
Mm.
Så når barna kommer opp i skolealder, altså, jeg tenker jo ofte slik på det at i barnehagealder, så er foreldrenes både begeistring og forventning er litt sånn kunstig lys som barna strekker seg inn i,
ja.
Og som får dem til å vokse veldig fort.
Mm.
Men så skjer det noe, og det skjer i 7-8-9 års alderen. Brått, så vil det ikke det lyset der, det er ikke det de vil ha.
Nei.
De vil ikke ha kunstig lys, de vil ha ekte lys, de vil ut og ha sollys, de vil ut på frilandet. Og da begynner de å si sånne ting, det sier du bare fordi du har mammaen min. Hvis du forventer for mye, og hvis de forventer for lite, så blir de knuget og bundet av det, og ulykkelig av det.
Mm.
Så den der tilpasningen til det livet de lever, og de forventningene de har selv, og den driven de har selv, blir helt annerledes når de kommer opp i skolealder.
Mm. Ja, for du har skrevet også dette med at kunsten er å stadig justere både barn og voksne, da. For du har jo nevnt i da en annen artikkel at trygghet og stimulering er liksom alfa og omega når barnet vokser og skal finne seg selv, da, for å si det veldig stort.
Mm.
Og da er du den tryggheten om at jeg er her, men også, som jeg også da tenker ekstra på når jeg leste også, da, denne med ikke begrense og ikke holde igjen fordi jeg er redd, men gi mer og mer slipp, da, og ikke minst oppmuntre i de veiene hun viser at hun har lyst til å gå. Ja.
Det er utrolig spennende.
Ja.
Men jeg tenker jo at du sier at det er å bale med seg selv, og det er det virkelig.
Ja.
Det er dagen sånn i dag er også.
Ja.
Mye som man rekker å gjøre ja. Før klokken 9, altså.
Særlig inni sitt eget hode.
Ja. Forbløffende greier. Men jeg tenker at dette er jo også det som gjør at barn virkelig utvikler oss.
Ja.
Ja. De gjør noe med oss voksne, som gjør at vi både holder oss bevegelse, holder oss litt yngre,
ja.
Forhåpentligvis. Vi stivner ikke så mye. Det gjør at vi får lov til å gå gjennom noen av de sårene som vi kanskje trenger for å bli fri.
Mm.
Ja, ok, så hadde ikke jeg så mye venner, så var jeg hun 10-åringen som liksom ikke ble invitert med. Og vet du, det har faktisk gått ganske bra.
Ja.
Ja. Du blir liksom pushet til å tenke neste i stedet for å bli stående fast i det. Hva skulle jeg ønske at noen gjorde for meg den gangen? Egentlig mest at det var noen som smilte til meg og sa, vet du hva, det ordner seg.
Mm.
Ja. Og kanskje lette etter steder hvor jeg kunne passe meg inn og hjelpe meg til de stedene. For det er ikke så lett å finne selv når du er 10 år. Altså plutselig så får du en annen forståelse. Så utviklingen og terapien for oss foreldre, for å kalle den det, er ganske betydelig.
Ja. Ja, og det er jo det som på en måte er så, som jeg tenkte veldig på da, dette med at hvor liksom også vi voksne utvikler oss i takt, og også at det går veldig sånn i rykk og napp. Men også at det er jo derfor også det føles så meningsfylt, og fordi du står jo opp og så prøver du på nytt dagen etter, men så også da, for eksempel hvis man er slitne da, så blir det så overveldende fordi den utviklingen skjer liksom parallelt, og så går det sånn, så møtes vi liksom på den veien, og det er jo en 7-åring som jeg snart har da, og jeg på 32, vi tenker jo forskjellig.
Ja, men uten Uten konflikt, ingen utvikling. Altså det virkelig, virkelig sant. Mm. Uten krasjer så kommer du ingen stess.
Ja.
Og så det en advarsel jeg har til her, fordi den ganske viktig.
Ja.
Mm. Hold deg fast. Hjernen og hukommelsen, mm. og særlig hukommelsen, vårt minst etterrettelige organ.
Ja.
Ja. Det vi husker fra vår egen barndom, det vi husker bare et utvalg.
Ja.
Det en historiefortelling. Mm. Det ikke sannheten sånn som det akkurat var.
Nei.
Så vi har en tendens til å, altså vi legger trykket på et eller annet sted når vi husker hvordan det var.
Mm.
Men det aldri nøyaktig sånn som det faktisk var.
Nei.
Så vår egen hukommelse av hvordan ting vår egen barndom var, absolutt en liten flik
mm.
av den oppveksten. Hvor mange ganger du syklet ned den skråningen på garasjene? Jeg vet ikke. Nei. Det kan faktisk være at det bare var én.
Ja.
Ja. Men du husker det som det var igjen og igjen.
Mm.
Hvordan vi husker at det alltid var sol.
Ja. Altid sol om sommeren.
Ja. Ja. Selvfølgelig ikke. Det jo bare å se statistikken fra hver det året du vokste opp. Det var ikke det, skjønner du?
Mm.
At det alltid var snø om vinterne. Nei, nei. Det var vinter uten snø selv den gangen.
Mm.
Men vi husker så skjevt, og det kommer våre barn også til å gjøre. Ja. De den første, så de kommer heller ikke til å huske minutt for minutt. Og det andre det at altså det eneste som hjelper mot dette,
mm.
At det som blir sittende i barn mye, mye mer en stemning enn det det faktisk episoder.
Ja.
Og ja, av og til så blir allting galt, og du får disse konfliktene som gjør at du skjønner at oi, her må jeg faktisk justere meg litt. Sånne morgninger kan vi ikke ha. Mm. Vi må gjøre det på en annen måte.
Ja.
Men de morgningene som det nok flest av,
mm.
som fine, som som sklir,
mm.
Hvor dere vinker og smiler og unngår av gårde med sekken på ryggen, det den stemningen som sitter.
Ja. Mm. Ja, det godt å høre. Jeg synes at noen ganger, eller det kanskje det jeg også da, hvor disse forventningene til meg selv blir sånn, det blir litt sånn selvpining, hvor det da veldig sånn, jeg en morgengretten mor. Basta. At det liksom mer standarden enn ikke, og det jo fordi det uvant å høre, du så streng, du så sint, eller som jeg fikk høre i går, når du maser så blir jeg stresset, og da jo jeg hvertfall ikke noe. Og det var sånn, i ettertid så blir jeg sånn, det jo helt rått å faktisk ha oppfostret en jente som tør da, å si det til moren sin, og som så tydelig, nå når jeg maser, det opplever hun som stress. Vet du hva stress Hun har jo plukket opp at jeg sier det også da. Jeg blir så stresset! Og det jo veldig fint, men da i det liksom øyeblikket, så kan jeg jo bli liksom stolt, og tenke sånn, det bra, du jo i kontakt med deg selv, og så sier du fra, det veldig fint. Og så følger vi, og så går jeg hjem, og så jeg sånn, åh, det der taklet du dårlig. Og det gjør du vel kanskje mer enn du fikser det. Bjørn så mye roligere på morgenen, tar mye lengre tid før han blir utålmodig, og så liksom kverna i gang. Ja. Yep.
Men hva jeg tror altså, sånn det.
Mm.
Men hva jeg tror medisinen?
Ja.
Jo, det ene å kunne noen ting om barna.
Ja.
Rett og slett barnas utvikling.
Mm.
Hva det de står opp i akkurat nå? Hva det som gjør at dette endrer seg? Har du litt grann forståelse, så det mye, mye lettere å være med.
Ja.
Enn hvis du sånn, nei, sånn skal du ikke gjøre det. Sånn det ikke lov å være. Men vet du hva? Den der forståelsen for tid, det noe som kommer ganske gradvis.
Mm.
Og på en 7-åring, så den fortsatt så der.
Ja.
Medioker.
Mm.
Hvor lenge 10 minutter Nei, de har mer ordnings på dagene om hva som skjer når.
Ja.
Men akkurat den der tidsbegrepet
mm.
tar det lang tid å utvikle.
Ja.
Så ja, det litt greit å vite.
Mm.
Og derfor så det litt sånn å lage en morgen som har de faste postene.
Mm.
Og så være litt raus med både dem og selv når det går gærent. Det trengs hvis du skal få denne aldersgruppen i gang og ut og fly.
Ja.
Så det det ene. Det å kunne litt om hva de gjør på skolen, om hva de driver med akkurat nå, om hva som viktig for dem.
Ja.
Det andre dette helt banale. Altså, har du sett barnet dine og sagt, hei, hvordan går det, og hørt på svaret, så du egentlig ganske godt i gang.
Mm.
Og det bør du ikke gjøre om morgenen.
Nei.
Men et eller annet sted senere på dagen, og vis den der lille lydhørheten og nysgjerrigheten,
mm.
Du får små drypp hele tiden. Å ja, ja hun kler på seg sånn nå. Å ja, det det hun liker å ha på matpakken. Å ja, akkurat nå så det der hun må sitte og gjøre leksene, for det da hun får det. De der små tingene hvor du bare plukker opp de tingene som endrer seg, gjør at du blir kjent med barnet ditt, og det faktisk det du skal bli. Kjent med barnet ditt på en ny måte. Og så det siste som du inne på. Hvor streng bør man egentlig være mot seg selv når man lever i en familie? Altså det å leve i en familie, det litt den der elven som flyter.
Ja.
Av og til så kommer det ting i veien, av og til så det en stein der. Og så kommer vi rundt det på et vis. Fordi vi faktisk mer fleksible enn vi tror, både vi og barna. Men du blir ikke fleksibel av å gå rundt og hate deg selv.
Nei. tror du flere foreldre, eller det litt sånn vi holder på? Vi foreldre, at vi, kan vi være litt for strenge med hverandre? Også fordi vi jo ikke utlært i på en måte oppdragelse og foreldrelivet, da. Men vi vet jo mer nå, og det jo fortsatt liksom i vinden, og fra samfunnet kanskje, at det forventes jo at foreldre henger mye mer med, på en måte, i psykologien, og så... For det var jo også noe interessant du skrev at har det blitt for mye av sånn pedagogikk for foreldre og alt det riktige sånn at det blir for mye og sånn at vi bare at vi liksom egentlig da den der lytte ned, se, følge med fordi det blir for generelt.
Altså om det for mye psykobabbel i samfunnet, svaret på det jo ja. Jo, jeg sitter jo her og bidrar til det, så det jo bare å skamme seg. Ja, av og til så kan jeg virkelig stå og bale med det.
Ja.
Det alt for mye sånn husk på, fint om alle.
Ja.
Litt sånn fint om alle har med en veski, fint om alle har bakt en kake, fint om alle har... Du blir litt sånn, fint om alle har oppmerksomme på. Skole-hjem-samarbeid betyr at dere som familie må, og så det bare, oi, 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 her kommer jeg til å klare en tiendel av det, føler jeg.
Ja.
Så det jo mye sånn... forventninger, altså fint om forventninger som i beste mening men så jo familiene jo der de man står der man står, akkurat nå så det noen ting som bare viktigere en jobb som glipper, eller en sykdom hos gamle foreldre, eller hva det nå kan være for noe, altså det vi ikke alltid der at vi klarer å krysse av på alle fint om alle prikk, prikk, prikk punktene. Og jeg tror det har blitt litt mye fint om alle punkter. Det tror jeg faktisk. Og så tror jeg også at denne... Altså, det har jo alltid vært et strev, dette her med overflaten. At det som skjer bak lukkede gardiner er noe helt annet enn det som skjer der ute.
Ja.
Og vet du hva? Det egentlig helt, helt, helt fint. Vi skal ikke vise frem alt til alle, det helt i orden. Vi skal ha det der som bare vi gjør hjemme hos oss. Du skal få lov til å stå i trusa og gjemme deg bak døren, liksom. Det greit. Så det ikke det. Men når spennet blir for stort mellom den perfekte fasaden og det som vi alle sammen bak, når det blir for mye fremstilling som usann, så klart, det lager strev i oss. Det gjør virkelig det. Og det så fort gjort å bidra til det strevet selv. Du tenker når naboen strever med legging, så tenker du, ja, men det gjør i hvert fall ikke vi. Og så plutselig sier du et eller annet som alt for pent om hvordan dere fungerer på kvelden.
Ja.
Og så, så det du som får problemer med legging om bare 3 uker, hva vet jeg. Kanskje allerede neste dag.
Ja.
Og da skal du i hvert fall ikke vise frem det. Nå som du liksom har vært den store søvnguruen dagen før. Jeg skulle jo ønske at vi foreldre gir oss litt rom, litt slakk til å være mer, ok, men der tok jeg feil.
Ja,
men jeg trodde at det var enkelt, og så viste det seg at det var det jo ikke. At vi absolutt viser frem en overflate, for vi skal ikke vise frem en hver privat situasjon, det ikke det. Men at vi litt mindre redde for å både, altså at vi litt mindre redde for å bli dømt, og at vi dømmer hverandre litt mindre.
Ja.
For den der pekefingeren, og det så fort gjort.
Ja.
Det så fort gjort.
Og gjør de det sånn?
Ja. Hjemme hos oss i hvert fall ikke lekser noe problem.
Nei.
vi så, det gir oss en sånn øyeblikkelig følelse av mestring, ja. Som nesten litt, jeg vet ikke, narkotika.
Ja. Ja.
Men det bare at det ikke sant. Nei. Fordi i neste situasjon kan det være noe annet. Så, så du litt mer varsom med den pekefingeren mot andre? Selv i smug, for dette gjør man jo ofte i smug. Dette noe man sier til mannen sin på kvelden. Liksom. Men du litt mindre hard mot de andre, så blir det også lettere å være raus med seg selv.
Å, det så godt poeng, Edvik. Ja. Ja, for det jo nettopp det at nesten sånn, liksom, uten at du legger merke til det, så det sånn, fordi jeg retter pekefingeren dit, så betyr jo det at da har jo jeg forventet meg at jeg skal mestre det, og jeg på en måte innbiller meg at jeg ufeilbarlig da, på akkurat det punktet. Du har jo også, altså du har jo den ene gulsetningen etter den andre, men akkurat det her da, på et eller annet nivå strever vi alle, hver for oss, og ingen sitter med hele fasiten på hvordan man bør oppdra et barn. Og heller da, kan jo personlig legge til, hvordan det å være forelder. Fordi at det jo liksom, det der med, jeg liker veldig godt det der, vi er litt sånn rause med oss selv, og at vi kan jo, men det også lov å synes at det vanskelig. At kanskje det der det også ligger at, det betyr jo ikke at du en dårlig forelder, det betyr egentlig at du veldig på da, fordi du anerkjenner at jeg synes ikke 7-åringer så, altså, at det så åpenlyst, hva de trenger og hvor jeg skal være, og ja, kan det være noe?
Ja, og så tror jeg også at den der overgangen som skolen for det den virkelig, det en overgang, for plutselig så må du være presis, for eksempel.
Ja, halloisen, ja.
Du kommer til å glemme hvor stor den overgangen om bare noen år, fordi da det blitt sånn. Men det bratt, den overgangen til skole. Og jeg synes ofte det rart hvordan, apropos forventninger til foreldre, hvordan skolen forventer at dette bare lett.
Ja.
Det bare lett å levere barnet sitt uten den der overleveringen og kanskje til og med kaffe på kjøkkenet som vi før hadde i barnehagen innimellom.
Åh, det hyggelig.
Ja. Det hyggelig, ikke sant? Det jo noen ting som blir tatt bort. Og jeg tror også at det å lage de der små stedene hvor vi også blir kjent som foreldre.
Ja.
Og jeg mener ikke at alle foreldrene trenger å elske hverandre, eller trenger å dra på fotballbanen, eller trenger å sitte og drikke morgenkaffe. Absolutt ikke. Men det å ha telefonlista,
ja.
Sånn at du faktisk har telefonnummerne til de andre,
og
når du står der og henger og ser på barna som trener og spør hvordan går det, og småprater i stedet for å se ned i telefonen sin.
Ja.
Fordi vi har fått en kjempefiende i våre dager mot denne høflighetskontakten.
Ja.
Og det at vi trenger den ikke.
Nei.
For det alltid noe mer interessant som skjer på Insta.
Ja.
Det alltid et sted vi kan sette hjertet der, i stedet for å sende det hjertet til den som står ved siden av oss. Og akkurat så i foreldregruppa så tror jeg det ganske uheldig. Vi trenger å bli kjent liksom ansikt til ansikt og hud mot hud, ikke bare gjennom foreldregruppa på Facebook.
Nei, nei. For den finnes. Ja, jeg tror også dette bare med at det en overgang, og at vi også liksom bare aksepterer at det liksom at vi kan gi oss litt tid, men også prøve å være til stede da. Selv om man synes det litt rart og uvant. Nå vi jo snart, har vi snart hatt ett år på skolen, og det jo det gøy, men det veldig mye på en gang. Og så det liksom siste år nå med barnehagebarn, og det så trist, men det også spennende.
Det spennende.
Ja.
Og jeg pleier å si at førsteklassinger, vi skal huske på hvor mye de tilpasser seg, vi skal huske på hvor slitne det blir,
ja.
Vi skal være varsomme med ting som skjer utenom skoletiden, for skoletiden mer enn nok for en 6-åring.
Ja.
Men vet du hva? Jeg kunne sagt akkurat det samme om foreldre.
Ja.
Første klasse en strevsom tid også som foreldre. Det så mye nytt å sette seg inn i. Det så mye nytt å forholde seg til. Og vi kommer nok til å orke litt mindre av det vi orker til vanlig.
Ja.
Akkurat dette året her. Men så en dag, vet du, så har du en 8-9-åring som har med seg de riktige tingene, uten at du trenger å henge over ham eller henne. Som vet når skolen begynner å til og med går av gårde mer eller mindre på egen hånd. Plutselig så det der at du føler deg ganske vellykket som skoleforelder. Det ikke så lenge til du der.
Nei, jeg gleder meg. Og så kan jeg bare avslutte da, med å sitere deg den aller siste gang I dag. Gi deg selv og barnet ditt plass. Og da tenker jeg at hvis vi klarer det, da klarer vi å romme ganske mye av alt det kaoset hverdagen kaster på oss. Tusen takk for en helt nydelig prat, som alltid. Ja, veldig fint å ha deg her, Henrik.
Lige måte, Oda. Jeg ble så glad for å bli invitert.
Ja. Åh, så hyggelig! Og tusen takk for at dere hører på, og små, ekte solskinnstråler gjennom høytaler og øretelefoner, og akkurat der det hyggelig å ha Instagram, fordi vi kan snakkes der. Jeg tilbake igjen om en uke. Vi høres da.